Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και τον 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Η λέξη sheriff, δηλαδή σερίφης, φίλες και φίλοι, είναι μια λέξη σύνθετη και αποτελείται από τους όρους shire και reeve. Ουσιαστικά προέρχεται από την παλιά αγγλική λέξη sheriff και αναφερόταν στην τοποθέτηση από το παλάτι ενός βασιλικού αξιωματούχου ως υπεύθυνου για τη διατήρηση της reeve, δηλαδή της ειρήνης, σε ένα shire, δηλαδή σε μία κομιτεία. Εξού και το sheriff. Ο όρος αυτός διατηρήθηκε στην Αγγλία παρά την ορμανδική κατάκτηση. Από τα αγγλοσαξονικά βασίλεια, ο όρος θεσμός εξαπλώθηκε σε πολλές άλλες περιοχές, αρχικά στη Σκωτία, στην οποία έβαλαν χέρι οι Άγγλοι, και αργότερα στην Ιρλανδία, όπου, όπως έλεγε και ο απεχθής Όλιβερ Κρόμουελ, σε αυτόν εδώ το συχαμένο τόπο δεν υπάρχει ούτε ένα ψηλό δέντρο για να κρεμάσεις τους Ιρλανδούς, ούτε ένα βαθύ ποτάμι της προκοπής για να τους πνίξεις, και κυρίως το χώμα είναι σκληρό και δεν σκάβεται εύκολα για να τους θάψεις. Έτσι έλεγε ο Κρόμουελ. Κάποια στιγμή Κόσμος και Κοσμάκης πήρε καράβια και έφυγε από τον τόπο του στο μεγάλο λοιμό της Πατάτας και έτσι ο θεσμός του Σερίφη πέρασε και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εκεί ο σερίφης είναι ορκωτός αξιωματικός επιβολής του νόμου και τα καθήκοντα του αξιώματος αυτού διαφέρουν μεταξύ των πολιτιών και των κομιτιών. Ο σερίφης είναι γενικά ένας εκλεγμένος υπάλληλος του νομού με καθήκοντα που συνήθως περιλαμβάνουν την αστυνόμευση των μη ενοποιημένων περιοχών, τη διατήρηση των φυλακών των κομιτιών, την παροχή ασφάλειας στα δικαστήρια και σε μερικές πολιτείες την εξυπηρέτηση ενταλμάτων και δικαστικών εγγράφων. Εκτός από αυτές τις υπηρεσίες αστυνόμευσης και διόρθωσης, ο σερίφης είναι συχνά υπεύθυνος για την επιβολή του αστικού δικαίου εντός της δικαιοδοσίας του. Είπαμε όμως, άλλο πράγμα ο σερίφης στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλο στις διάφορες χώρες του κόσμου από όπου πέρασαν οι Βρετανοί. Στη Σκωτία, για παράδειγμα, οι σερίφηδες είναι απλώς δικαστές. Στην Δημοκρατία της Ιρλανδίας, σε ορισμένες κομιτείες και στις πόλεις Δουβλίνο και Κόρκ, οι σερίφηδες είναι νομικοί υπάλληλοι, παρόμοιοι με τους δικαστικούς κλητήρες, τους bailiffs, όπως τους αποκαλούν. Στην Αυστρία και στη Νότιο Αφρική οι σερίφηδες είναι και εκεί νομικοί υπάλληλοι παρόμοιοι με τους κλητήρες. Στις χώρες αυτές δεν υπάρχει κανένα σύνδεσμος μεταξύ των κομιτιών και των Σερίφιδων. Περίεργος τρόπος να ξεκινήσεις μια εκπομπή, ε? Έπεται συνέχεια.
I swear it was in self-defense. I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. Freedom came my way one day, and I started out of town there. All of a sudden I see sheriff. So I shot him down. I said, I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. I shot the sheriff, but I did not the deputy. Reflexes got the better of me, and what is to be must be. Every day the bucket goes to the well, but one day the bottom will drop out. Yes, one day the bottom will drop out.
Έρικ Κλάπτον και I Shot the Sheriff, το πυροβόλησα το σερίφι δηλαδή, το πρώτο τραγούδι με το οποίο ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, ένα τραγούδι σε μια πολύ ενδιαφέρουσα επανεκτέλεση, διασκευή θα λέγαμε, του ομώνυμου πρωτότυπου τραγουδιού από του Bob Marley. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες, ακροατές και ακροάτριες του πρώτου προγράμματος. Σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Το είπαμε και στο φινάλι της εισαγωγής που προηγήθηκε πως όντως είναι ένας περίεργος τρόπος να ξεκινήσει μια εκπομπή αναφορά σε αυτούς τους σκληροτράχυλους άνδρες, τους σερίφηδες, με διαφορετικό ρόλο όπως είδαμε και συντροφιά από χώρα σε χώρα. Για να ολοκληρώσουμε όμως το κάδρο του σερίφη, να πούμε πως στον Καναδά οι σερίφηδες υπάρχουν στις περισσότερες επαρχίες. Οι επαρχιακές υπηρεσίες σερίφηδων γενικά αναλαμβάνουν την επίβλεψη και μεταγωγή κρατουμένων στα δικαστήρια, εκτελούν δικαστικές εντολές και σε ορισμένες επαρχίες παρέχουν ασφάλεια στο δικαστικό σύστημα, προστατεύουν δημοσίους υπαλλήλους, υποστηρίζουν έρευνες που διεξάγουν οι τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες και στην Αλμπέρτα του Καναδά οι σερίφηδες ρυθμίζουν μεταξύ άλλων και την κυκλοφορία στους δρόμους. Στην Ινδία πάλι, παλαιά αποικία του Ηνωμένου Βασιλείου, ο σερίφης αποτελεί ένα μεγάλο τελετουργικό αξίωμα στις περισσότερες μεγάλες πόλεις. Αυτά, και θα μου πείτε. Λοιπόν, κοιτάξτε. Ο μύθος είναι μεγάλη υπόθεση στην ιστορία ενός έθνους που πολλές φορές απεγνωσμένα ψάχνει τους ήρωές του προκειμένου να δημιουργήσει το προφίλ του. Και η αλήθεια είναι επίσης πως πολλές φορές η απόσταση του μύθου από την πραγματικότητα είναι τόσο μεγάλη που καμιά φορά λέμε «Εσείς μεγάλη φαντασία έχετε». Έχετε, θα δείξει. Και ποιοι είναι αυτοί που έχουν. Καλά, πιστεύω να έχετε καταλάβει εδώ και χρόνια αντάμα σε αυτήν εδώ την εκπομπή που ανταμώνουμε κάθε μέρα πως οι άσοι της φαντασίας υπήρξαν ανέκαθεν οι Αμερικάνοι. Το έχουν οι άνθρωποι. Πώς να το κάνω. Πάντως όλοι οι άνθρωποι μας είναι υπαρκτοί. Το ζητούμενο είναι να δούμε με ποια πλευρά ήταν. Ο Γουάιπ Μπέρι Σταπ Έρπ γεννήθηκε σαν σήμερα, 19 Μαρτίου του 1848, στο Μονμάουθ του Ιλινόης. Ήταν ο τρίτος από τους 5 γιους του Νίκολας και της Βιρτζίνια Αν Έρπ. 19 Μαρτίου λοιπόν η ημερομηνία γέννησης, να η αιτία της σημερινής μας εκπομπής. Ο Γουάιτ Έρπ πέρασε τα παιδικά του χρόνια στο Ιλινόης και την Αϊόβα. Ως έφηβος προσπαθούσε κάθε τρεις και λίγο να το σκάσει από το σπίτι και τα κατάφερνε με στόχο να συναντήσει τα αδέλφια του, τους James, Virgil και Newton Earp, κατά τη διάρκεια του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου. Κάθε φορά όμως οι αρχές ανακάλυπταν ότι ήταν ανήλικος και κάθε φορά τον έστελναν πακέτο στο σπιτικό του. Στα 17 του, ο White εγκατέλειψε το σπίτι και βρήκε δουλειά ως μεταφορέας στην Union Pacific Railroad και το 1869 αντάμωσε εκ νέου με την οικογένειά του στο Λαμάρ του Μιζούρι, όπου έγινε τοπικός αστυνομικός, καθώς ο πατέρας παραιτήθηκε από τη θέση του. Όλα πήγαιναν καλά. Ήταν ένας άνθρωπος του νόμου, προνόμιο για την εποχή. Στις αρχές του 1870, ο Έρπ παντρεύτηκε την Ούριλα Σάδερλαντ, αλλά η κοπέλα πέθανε από τυφοειδή πυρετό την ίδια κιόλας χρονιά. Ο Γουάιτ λάτρευε τη γυναίκα του. Με το θάνατό της κατέρευσε. Ο τόπος δεν το σήκωνε. Πούλησε το σπίτι που είχε αγοράσει και έφυγε από την πόλη με προορισμό το Κάνσας. Κατά τη διάρκεια της περίοδου εκείνης, ο Έρπ, από άνθρωπος του νόμου, πέρασε το ποτάμι και στάθηκε στην άλλη όχθη. Βλέπετε, δεν τον ένοιαζε τίποτα. Είχε ένα βάρος στην καρδιά. Είχε χάσει την αγάπη του. Η ζωή του ήταν πλέον ένα διαρκές μπέσβιες στα σαλούν, στους οίκους ανοχής, σχεδόν πάντα πάνω από μία τράπουλα με ένα μπουκάλι ουίσκι στο χέρι και τα μπλεξίματα με τον ώμο, το ένα πίσω από το άλλο. Ωστόσο, στην πόλη Γιουσίτα, ο Έρπ βοήθησε έναν αστυνομικό να εντοπίσει έναν κλέφτη αμαξών και έτσι να σου πάλι με την πλευρά του νόμου. Προσχώρησε στην αστυνομική δύναμη της πόλης την περίοδο 1875-76 και αργότερα έφτασε μέχρι και αντιδήμαρχο στο Dodge City. Εκεί, στο Dodge City, θα γνωρίσει τον θρηλυκό Doc Holliday. Αυτός κι αν δεν ήταν άτομο. Ο Holliday ήταν γεννημένος στη Τζόρτζια και μεγαλωμένος με την παράδοση του νότιου gentleman. Το Doc, από το doctor, δηλαδή γιατρός, που είχε ως παρατσούκλι, ήταν ένας αληθινός τίτλος, καθώς Holliday είχε αποφοιτήσει από την περίφημη σχολή οδοντιατρικής χειρουργικής του κολεγίου της Πενσιλβάνια το 1872 και από την αποφοίτησή του και μετά έκανε καριέρος αξιοσέβαστος οδοντίατρος στην Ατλάντα. Κάποια στιγμή ο Doc εμφάνισε έναν επίμονο βήχα που θα τον έβαζε σε αληθινές περιπέτειες. Ο γιατρός διέγνωσε φυματίωση και έτσι το συμβούλευσε να μετακομίσει σε ένα πιο ξηρό κλίμα. Πιο ξηρό κλίμα τα χρόνια εκείνα σήμαινε άγρια δύση και έτσι ο οδοντογιατρός παίρνει το βιός του και μεταναστεύει στη φωλιά του λύκου, στο Ντάλλας του Τέξας, όπου όπως όλοι παραδέχονται άνοιξε ένα οδοντιατρίο και συνέχισε μέχρι ενός σημείου την πετυχημένη καριέρα του. Το είπαμε όμως, βρέθηκε στο στόμα του λύκου, στο Τέξας. Και έτσι, σύντομα φίλες και φίλοι, τα τραπουλόχαρτα θα τον αφορούν περισσότερο από τα δόντια. Ο οδοντογιατρός γίνεται σαΐνι στο πόκερ. Πόκερ όμως σημαίνει πίσα, πούπουλα και καυτά εξάσφαρα. Και μιας και μιλήσαμε για πόκερ, πίσα, πούπουλα, αλκοόλ, καυτά εξάσφαρα, ας περάσουμε και στο επόμενο μουσικό μας διάλειμμα. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι με όλα αυτά τα συστατικά. Jerry Reed και When You're Hot, You're Hot. Well, now me and Homer Jones and Big John Talley had a big crap game going back in the alley. And I kept rolling them seven and winning all them pots. My luck was so good I could do no wrong. I just kept on rolling and controlling them bones. Finally they just threw up their hand and said, when you hot, you hot. I said, yeah. When you're hot, you're hot. And when you're not, you're not. Put all the money in and let it roll with you. When you're hot, you're hot. La 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 la. La 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 la. La 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 la. When you're hot, you're hot. Well, now every time I roll them dice, I'd win. And I was just getting ready to roll them again. When I heard something behind me, I turned around and there was a big old car. He said, hello, boy. Then he gave us a grin and said, look like I'm gonna have to haul y'all in and keep all that money for evidence. I said, well, son, when you hot, you hot. He said, yeah, when you're hot, you're hot. When you're not, you're not. You can explain it all down at City Hall. I said, yeah, when you're hot, you're hot. La 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 la. La 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 la.
judge was a fishing buddy that I recognized. I said, hey, judge, old buddy, old pal, I'll pay you that $100 if you get me out of this spot. So he gave my friends a little fine to pay. He turned around and grinned at me and said, 90 days, Jerry, when you were hot, you were hot. And I said, thanks a lot.
When you're hot, you're hot. When you're not, you're not.
You let my friends go free and throw the book at me. He said, well, when you're hot, you're hot. I said, well, I'll tell you one thing, Judge, old buddy, old pal. If you wasn't wearing that black robe, I'd take you out back of this courthouse and I'd try a little bit of your honor on. You understand that, you hillbilly? Who's gonna collect my welfare? Pay for my Cadillac? What do you mean, contempt of court?
Τώρα βέβαια θα με ρωτήσετε, με τον White Earp ξεκινήσαμε, στον Doc Holliday βρεθήκαμε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, φίλες και φίλοι. Και θα το δούμε, συντρόφια. Ο οδοντογιατρός που λέτε, πριν καν το καταλάβει, θα βρεθεί στη τζιμπίδα του νόμου με την κατηγορία της συμμετοχής σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Τώρα πλέον είναι παράνομος. Το πτυχίο έμεινε κρεμασμένο στον τοίχο του οδοντογιατρίου και βάζει σκοπό να δικαιώσει το νέο του τίτλο. Οργώνει το Far West, βγάζει τα προστοζήν από την τράπουλα και καταλαγιάζει τον βήχα του με αλκοόλ και ξέφερνα ξενύχτια. Αυτό κι αν δεν είναι γιατρικό, ε! Στο Dodge City, λοιπόν, όπου, αν θυμάστε, υπηρετούσε ο Earp, το πιστολίδι πάει και έρχεται και σε μια ζόρικη βραδιά για τον Earp, σαν από μηχανής θεός, ο πιστολάς χαρτοπαίκτης και πρώην οδοντίατρος Doc Holliday του σώζει τη ζωή από σίγουρη δολοφονία. Ναι, και κάπως έτσι οι δύο άνδρες γίνονται κολλητοί. Του Ασίμι, φίλες και φίλοι, ή αλλιώς ο Άργυρος, είναι ένα από τα πρώτα μέταλλα που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος. Ήταν γνωστό ήδη από την προϊστορική εποχή στους λαούς που κατοικούσαν στη Μεσοποταμία, στη χώρα μας, στη Μέση Ανατολή και στην Αίγυπτο. Είναι το μόνο χημικό στοιχείο από το οποίο ονομάστηκε ένα κράτος και συγκεκριμένα η Αργεντινή. Θεωρείται ευγενές μέταλλο μαζί με το ρουθύνιο, το ρόδιο, το ιρίδιο, το παλάδιο, το όσμιο, το λευκό χρυσό και το χρύσο. Για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές μετράτε με την ουγγιά και τίθεται υποδιαπραγμάτευση, όπως και τα άλλα πολύτιμα μέταλλα, στις διεθνείς χρηματαγορές. Το Ασίμι, μια και το έφερε κουβέντα, το ξέρω ότι γελάτε τώρα γιατί κάπου αλλού πάω να σας πάω, έχει τη μεγαλύτερη ηλεκτρική και θερμική αγωγημότητα, καθώς και τη μεγαλύτερη ανακλαστικότητα στο ορατό τμήμα του φάσματος από όλα τα υπόλοιπα χημικά στοιχεία. Είναι ελατό. Έχει δηλαδή την ιδιότητα να σφυριλατείται ή να μετατρέπεται εύκολα σε ελάσματα. Και είναι και όλκιμο. Μπορεί δηλαδή να μετατραπεί σε σύρμα ή νήμα. Όταν εκτίθεται στον ατμοσφαιρικό αέρα, μαυρίζει από το θείουχο άργυρο που σχηματίζεται λόγω της ύπαρξης ιχνών θείου στον αέρα από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων. Δεν επηρεάζεται από το υδροχλωρικό οξύ. Διαλύεται όμως το πυκνό θεϊκό οξύ και στο αραιό και πυκνό νητρικό οξύ. Σύμφωνα με υπολογισμούς που έχουν γίνει από ειδικούς, φίλες και φίλοι, η περιεκτικότητα του στερεού φλοιού της γης σε Ασίμι είναι μεταξύ 0,07 και 0,08 γραμμαρίων ανά τόνο. Σπάνια βρίσκεται ως αυτοφιές και τις περισσότερες φορές συνυπάρχει με τον χρύσο. Λαμβάνεται κυρίως ως παραπροϊόν παραγωγής και ηλεκτρολυτικής επεξεργασίας άλλων μετάλλων, του χαλκού, του μολύβδου, του ψευδάργυρου, στα θιούχα ορυκτά των οποίων βρίσκεται σε πολύ μικρές, αλλά εκμεταλλεύσιμες ποσότητες. Βρίσκεται σε ορυκτά όπως επίσης ο αργεντίτης και ο χλωλαργίτης. Το 2010 πάνω από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο διατηρούσαν ορυχεία άργυρο. Οι κυριότερες χώρες παραγωγής είναι μεταξύ άλλων το Μεξικό, το Περού, η Κίνα, η Αυστραλία, η Χιλή, η Πολωνία, η Ρωσία, η Βολιβία και, εδώ ήθελα να σας φέρω, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν, φίλες και φίλοι, από τον 19ο αιώνα, η Μέκα του ασημιού ήταν η Αριζόνα και κυρίως το Tombstone. Το Tombstone, φίλες και φίλοι, ήταν ένα τίποτα μέχρι το 1877. Ωστόσο, από τη χρονιά εκείνη, όταν ανακαλύφθηκαν τα κοιτάσματα ασημιού, άρχισε να αναπτύσσεται και να πλουτίζει με γοργούς ρυθμούς. Ερώτημα. Εσείς τους μέχρι τώρα τύπους που εμφανίστηκαν στην εκπομπή μας, τους κόβετε για παιδιά για σπιτικό? Ο Ερπ ήταν δηλαδή, να λέμε του στραβού το δίκιο, αλλά ατύχησε ο άνθρωπος. Για τον φηματικό οδοντογιατρό δεν το συζητάμε. Ο Γουάιατ Ερπ λοιπόν, πρώην αστυνομικός του Κάνσας, μαζί με μια νέα σύντροφό του, την ιερόδουλη Ματί Πλέιλοκ, έπιασε λιμάνι κατά μεζής της ερήμου στο Tombstone και βρήκε δουλειά ως υπεύθυνος ασφαλείας σε τράπεζα της πόλης. Οι αδελφοί του Μόργαν και Βέρτζιλ βρήκαν δουλειά στην τοπική αστυνομία και ο πρώην οδοντογιατρός, ο Doc Holliday, ορκίστηκε από τον όμο «βοηθός τους». Από περιστατικά στην άγρια δύση είμαστε, φίλες και φίλοι, το ένα πίσω απ' το άλλο. Και έτσι το Μάρτιο του 1881 ο Ερπ δημιούργησε ένα απόσπασμα με στόχο να εντοπίσει τους δράστες της ένοπλης ληστείας εναντίον μιας άμαξας που μετέφερε σημαντική ποσότητα ασημιού. Στην προσπάθειά του λοιπόν να τσακώσει τους ληστές έκλεισε συμφωνία με έναν κτηνοτρόφο, τον θρυλικό cowboy Άικ Κλάντον, ο οποίος ήξερε απόξω και ανακατοτά την περιοχή, αλλά και ονόματα. Πολλά ονόματα. Σε αντάλλαγμα για την βοήθειά του, ο Ερπ υποσχέθηκε στον Κλάντον ανταμοιβή 6.000 δολαρίων. Το κακό, φίλες και φίλοι, ερχόταν από πολύ μακριά. Ώρα να ακούσουμε τον ηθοποιό, Χιου Μπράιαν, ο οποίος υποδίθηκε τον θρυλικό Γουάιατ Ερπ στην ταινία Legend of Γουάιατ Ερπ του 1957. Και όπως αντιλαμβάνεστε, το τραγούδι αφιερωμένο σε αυτό τον πιστολά για τον οποίον έχουμε κι άλλα να πούμε. Hold it, stranger. I'll tell you a story, a real true life story, a tale of the western frontier. The west, it was lawless, but one man was flawless, and his is the story you'll hear. Wyatt Earp, Wyatt Earp, brave, courageous, and bold. Long live his fame, and long live his glory, and long may his story be told. When I came to Kansas to settle in Kansas, I planned on a peaceable life. Some goods and some chattel, a few head of cattle, a home and a sweet loving wife. Now I wasn't partial to being a marshal, but fate went and dealt me a hand. While outlaws were looting and killing and shooting, I knew that I must take a stand. Oh, Wyatt Earp, Φίλες και φίλοι, παράπονο δεν έχετε νομίζω. Μέχρι και μπιστολίδια πέφτουν στα τραγούδια της σημερινής μας εκπομπής, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε όσο το δυνατόν πιο κατάλληλο κλίμα για τα όλα όσα λέμε. Είστε πάντοτε συνδεδεμένοι με τους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Στο μικρόφωνο Θανάσης Βικόπουλος, στην τεχνική υποστήριξη, συνέτερο στη μοιρασιά, στο τέλος εκπομπής, ο Απόστολος Κοσμόγλου. Και είμαστε και οι δύο εξόχως σκληροτράχυλοι όταν έρχεται η ώρα, φίλες και φίλοι. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Κανένας από τους δύο δεν ήταν λουλούδι για μύρισμα, φίλες και φίλοι, ούτε ο ΕΡΠ, ούτε ο Κλάντον. Ήρθαν μετά και οι φήμες πως ο ΕΡΠ βρώμησε σε αρκετούς για τους όρους της συμφωνίας και ο Κλάντον, που έπρεπε να παραμείνει undercover, δηλαδή μυστικός, στράφηκε εναντίον του, έχοντας στο πλευρό του ένα άλλο, ακόμη πιο ανθισμένο λουλούδι για μύρισμα, τον Frank McClory. Είχε πιάσει Οκτώβρης. Ο Κλάντον ήταν εκτός αυτού για μέρες. Μεθυσμένος, περιπλανόταν από σαλούν σε σαλούν στο Tombstone, ορκιζόμενος πως θα ξαπλώσει ανάσκελα όχι μόνο τον White Earp, αλλά και τα αδέρφια του. Και έτσι, το πρωί της 25ης Οκτωβρίου του 1881, ο Άι Κλάντον και ο Τόμ Μακλόρι πήγαν στο Tombstone προκειμένου να αγοράσουν τάχα μου εφόδια για το ράντσο. Στις 24 ώρες που ακολούθησαν, ήρθαν ούκο λίγες φορές σε αντιπαράθεση με τους αδελφούς Έρπ και τον οδοντογιατρό Χολιντέι. Και οι δύο πλευρές ζητούσαν την κατάλληλη αφορμή για να ξεκαθαρίσουν μια για πάντα τους ανοιχτούς λογαριασμούς τους. Γύρω στη 1:30 μετά το μεσημέρι της 26ης Οκτωβρίου, κατέφθασαν στην πόλη ο Bill Clanton και ο Frank McClory μαζί με ένα φίλο τους, τον Billy Claiborne, που ήταν μέλος της συμμορίας. Ο πρώτος άνθρωπος που συνάντησαν όταν μπήκαν στο σαλούν ήταν ο Doc Holliday, ο οποίος τους πληροφόρησε με ένα ηρωνικό χαμόγελο ότι τα αδέλφια τους είχαν χτυπηθεί από τους Σέρπ. Ο Billy και ο Frank εγκατέλειψαν το σαλούν πιο γρήγοροι και από τον άνεμο, ζητώντας εκδίκηση. Στις 3 μετά το μεσημέρι, οι τρεις αδελφοί Έρπ και ο Doc Holliday εντόπισαν τα 5 μέλη της συμμορίας σε έναν ανοιχτό χώρο πίσω από το σαλούν OK Cora. Το περίφημο πιστολίδι μόλις άρχιζε. Και τελείωσε γρήγορα. 30 δευτερόλεπτα, φίλες και φίλοι, ναι. 30 δευτερόλεπτα μόλις. Ρίχτηκαν πάνω από 30 σφαίρες. Αν και δεν είναι σίγουρο ποιος πυροβόλησε πρώτος, οι περισσότερες μαρτυρίες συγκλίνουν ότι αυτός ήταν ο Virgil Earp. Μόλις καταλάγιασε η σκόνη, ο Billy Clanton και οι αδελφοί McClory κοίτονταν νεκροί. Ενώ ο Virgil και ο Morgan Earp, καθώς και ο Doc Holliday, είχαν τραυματιστεί ελαφρά. Ο Άι Κλάντον και ο Billy Claiborne κατόρθωσαν να διαφύγουν. Ο σερίφης της κομιτείας Κότσις, όπου υπαγόταν το Tombstone, ο Τζον Μπίχαν, δεν είχε καλά παρεδώσει με τους αδελφούς Έρπ και τον Holliday και τους κατηγόρησε για τους τρεις φόνους. Κατόρθωσε μάλιστα να εκδώσει ένταλμα και να τους συλλάβει. Ένα μήνα αργότερα όμως, ο τοπικός δικαστής τους απάλαξε από τις κατηγορίες επειδή θεώρησε τους φόνους δικαιολογημένους. Η μάχη των δύο πλευρών, φίλες και φίλοι, δεν ήταν κάτι που πέρασε στον ντούκου. Αν αναλογιστεί κανείς πως για τους ιστορικούς της εποχής ήταν μια μάχη που επιτάχυνε την αντιπαράθεση δύο μεγάλων τμήματων της τότε αμερικανικής κοινωνίας. Μπορεί να ακούμε, να βλέπουμε, να έχουμε παρακολουθήσει το σπίτι, στον κινηματογράφο, να έχουμε διαβάσει σε κόμιξ, σε βιβλία για αυτή τη ζωή στην άγρια δύση, για ένα ανελαίητο πιστολίδι, για ανθρώπους τους οποίους ξάπλωναν μεσημεριάτικα κατά από καμπαναριά. Στην πραγματικότητα βέβαια πίσω από όλα αυτά κρύβεται κάτι. Όχι πάντα, αλλά αρκετές φορές. Τουλάχιστον η σημερινή εκπομπή δεν επιλέχθηκε τυχαία. Πριν από λίγο μίλησαμε για μια αντιπαράθεση δύο μεγάλων τμήματων της τότε αμερικανικής κοινωνίας. Από τη μια έχουμε τους cowboys, τους άνθρωπους δηλαδή, που κινούνταν από πολιτεία σε πολιτεία με αποτέλεσμα να έρχονται κάθε φορά αντιμέτωποι με τους νόμους της κάθε πολιτείας και τους ανθρώπους της. Και από την άλλη έχουμε όλους αυτούς που σταδιακά υποστηρίζουν την ανάγκη ύπαρξης μιας πιο συμπαγούς δύσης, ας την αποκαλέσουμε έτσι, με συγκεκριμένους κανόνες και ξεκάθαρα σύνορα. Το κακό όμως δεν είχε τελειώσει σε αυτή τη μάχη. Ο Άικ Λάντον ήθελε το αίμα των δικών του ανθρώπων πίσω και έτσι κατάφερε να ξεπαστρέψει τον Μόργαν Έρπ που είχε βγει, θυμάστε, τραυματίας από το μακελιό του Οκτώβρη. Το αίμα όμως πάντα φέρνει αίμα. Ως αποτέλεσμα του θανάτου του αδελφού του Μόργαν, ο βοηθός σερίφη Γουάιτ Έρπ ξεκίνησε αναζητώντας εκδίκηση επικεφαλής ενός αποσπάσματος που σκόρπιζε τον τρόμο. Αν ήσουν καουμπόι και κυρίως αν είχε στο παρελθόν παρτίδες με τους Κλάντον, ήταν από μόνο του ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Τα πρωτοσέλιδα των τότε εφημερίδων ασχολούνταν καθημερινά με το θέμα, ενώ όχι μόνο το Tombstone, αλλά ολάκερη η Αριζόνα είχε χωριστεί σε δύο μέρη, υποστηρικτών των δύο πλευρών. Ουδέποτε η άγρια δύση δεν ήταν τόσο άγρια. Καθώς όμως η αμερικανική δύση μεγάλωνε περισσότερο, η θέση του Έρπ γινόταν λιγότερο ασφαλής. Δεν είχε και λίγους εχθρούς. Με μια νέα σύντροφό του, την Τζοζεφίν Μάρκους, συνέχισε να αναζητά την επιτυχία που του είχε ξεφύγει από τη ζωή. Ιδιοκτήτης ουκολίγων σαλούν στην Καλιφόρνια και στο Νόου μέχρι και στην Αλάσκα, πριν εγκατασταθεί οριστικά στο Λος Άντζελες. Το περιστατικό στο Tombstone θα είχε ξεχαστεί ή θα είχε μείνει μόνο στη μνήμη των ντόπιων, αν δεν το αναδείκνυε ο συγγραφέας Stuart Lake, ο οποίος έγραψε το 1931 τη βιογραφία του Wyatt Earp. Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Πάμε να ακούσουμε το πιστολίδι στο OK Corral.
Must I lay down my gun or take the chance? of losing you forever. Judas call, my back's against the wall. Have you no kind word to say before I ride away? Away. Your love, I need your love. Keep the flame, let it burn until I return from the gunfight at OK Corral. If the Lord is my friend, we'll meet at the end of the gunfight at OK Corral. Gunfight at OK Corral. OK Corral. OK
τη σκυτάλη από τον συγγραφέα Stuart Lake Φίρες και φίλοι πήρε το Hollywood που έκανε γνωστό το πιστολίδι σε όλο τον κόσμο. Οι πιο γνωστές ταινίες είναι το «Αίμα στον Παράσινο Βάλτο» ή αλλιώς «Gunfight the OK Corral» του 1957, από όπου ακούσαμε και το τραγούδι, του Preston Sturges με τους Burt Lancaster και Kirk Douglas. Ακολούθησε η ταινία «Σύγκρουση στον Πράσινο Βάλτο» ή αλλιώς «Tombstone» του 1993 του George Κοσμάτος με τους Kurt Russell και Val Kilmer, αλλά και το «White Earp» του 1994 του Lawrence Kasdan με τους Kevin Costner και Gene Hackman. Για να γυρίσουμε όμως εκείνη την αιματοβαμένη σταυροφορία του Earp, συντροφιά με τον οδοντογιατρό, να πούμε πως θα κρατούσε μέχρι και το μεγαλύτερο μέρος του 1882. Και τώρα, ο Earp και ο βοηθός του, ο Holiday, θα εμφανίζονταν ως ικαλοί. Αρκετοί φόνοι βάραναν όμως τον Holiday, για τον οποίον είχαν εκδοθεί αρκετά εντάλματα σύλληψης και ο Earp τον είχε σώσει από αρκετές καταδίκες και φυλακίσεις. Είχε ενδιαφέρον αυτή η φιλία τελικά. Όταν κάποια στιγμή ο Holiday τσακώθηκε φραστικά με τον Earp στο Αλμπουκέρκι και αποφάσισαν να τραβήξουν δρόμους χωριστούς, δεν υπήρχε πια κάτι που να τον κρατά στην Αριζόνα και έτσι ο οδοντογιατρός φυγάς περνά στο Νέο Μεξικό και από εκεί στο Κολοράντο. Η υγεία του όμως ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Ο Earp τον επισκέφθηκε στο ξενοδοχείο που διέμενε στα τέλη του χειμώνα του 1886 και τον βρήκε σε τραγική κατάσταση, να βύχει σαν χτυκιό και να μην μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Εθισμένος στο αλκοόλ και το λάδανο πια που κάλμαρε το βήχα του, δεν μπορούσε ούτε χαρτιά να παίξει. Κι έτσι ήταν βουτυγμένος στα χρέη και την ανέχεια. Όχι ότι άφησε πίσω του την κακή του φήμη, καθώς ακόμα και 6 μήνες πριν από το θάνατό του και μέσα στην τραγικότητα της κατάστασης, το Holiday πυροβόλησε έναν ακόμα ιδιοκτήτη σάλουν στον νόμο. Από τη φυλακή βγήκε στα τέλη Μαρτίου και δανειζόταν πλέον για να ζήσει και να πληρώσει το δωμάτιο στο ξενοδοχείο σανατόριο που ψευτοπερνούσε τις τελευταίες του στιγμές. Πέθανε στις 8 Νοέμβρη του 1887, ζητώντας επιτακτικά από την νοσοκόμε μια τελευταία γουλιά μπέρμπον. Όταν εκείνη αρνήθηκε να του δώσει, τον άκουσε την ώρα που ξεψυχούσε να λέει τα εξής λόγια. «Κοίτα να δεις πλάκα». Δύο χρόνια πριν από το θάνατό του Έρπ, περασπίστηκε τις αποφάσεις του πριν από την αναμέτρηση στο OK Coral και τις ενέργειες του αργότερα σε συνέντευξή του στον Στιουαρτ Λέικο, το συγγραφέα που προαναφέραμε. Θα πει τότε, για το χειρισμό της κατάστασης στο Thompson δεν λυπάμαι. Αν το κάναμε ξανά θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα την εποχή εκείνη. Αν οι απατεώνες και οι φίλοι και σύμμαχοί τους φανταζόντουσαν ότι θα μπορούσαν να εκφοβήσουν τους Έρπ και μια ολόκληρη κοινωνία, θα ήταν γελασμένοι. Θέλω να επιστήσω όμως την ιδιαίτερη προσοχή σας και πάλι σε ένα γεγονός, το οποίο φαινομενικά έχουν παραβλέψει συγγραφείς των περιστατικών και συγγραφείς της ιστορίας του Tombstone. Με τους θανάτους των McElroy, των Clandons, των Stilwell, του Φλωρεντίνο Κρούζ, του Κούρλι Μπίλ και των υπολείπων οργανωμένων, οι καταστροφές στην Cocksize County έπαυσαν. Πώς τελείωσε τη συνέντευξη? Ο καλός κύριος μου οφείλει μια εξήγηση για τα πράγματα που έχουν συμβεί στη ζωή μου.
Oh, mama, I'm in fear for my life from the long arm of the law. Lawman is putting an end to my running and I'm so far from my home. Oh, mama, I can hear you a-crying, you're so scared and all alone. Hangman is coming down from the gallows and I don't have very long.
Την A-Stix και το τραγούδι Renegade. Αφιερωμένο, όχι ότι ζει κανείς, σε όλους εκείνους τους Renegades. Στους τυπάδες δηλαδή, οι οποίοι καβαλούσαν άλογα ως μέλη αποσπασμάτων με στόχο να βρουν τους κάκους. Ο Wyatt Earp, ο θρηλυκός βοηθός Σερίφη, ήταν ο τελευταίος αδελφός της φαμίλιας Earp που είχε επιζήσει. Και ο τελευταίος, ο οποίος είχε επιζήσει από τον πυροβολισμό που είχε πέσει στο OK Coral. Πέθανε στο σπίτι του, ένα μικρό μίσθωμα, στο Λος Άντζελες. Από τι λέτε? Από χρόνια κιστίτιδα. Το Γενάρη του 1929, σε ηλικία 80 χρόνων. Και αν είχε τη δυνατότητα να ξαναμιλήσει και να δώσει άλλη μια συνέντευξη, θα έλεγε πως η άγρια δύση είναι εκεί που πραγματικά θέλω να είμαι. The Wild West is where I want to be. Ακριβώς όπως λέει το τραγούδι με το οποίο θα σας αποχαιρετήσουμε από τον Tom Lehrer.
Spaces are wide open in the land of the old AEC. Where the scenery's attractive and the air is radioactive. Oh, the Wild West is where I wanna be. Mid the sagebrush and the cactus, I'll watch the fellas practice dropping bombs through the clean desert breeze. Yahoo! I'll have on my sombrero, and of course I'll wear a pair of Levi's over my lead BVDs. I will leave the city's rush, leave the fancy and the plush, leave the snow and leave the slush and the crowds. I will seek the desert's hush where the scenery is lush. How I long to see the mush room of clouds. Mid the yuccas and the thistles, I'll watch the guided missiles while the old FBI watches me. Yes, I'll soon make my appearance, soon as I can get my clearance, 'cause the Wild West is where I want.